Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Locuitor din stânga Nistrului povestește despre abuzurile și persecuțiile la care sunt supuse persoanele care își permit să critice administrația de la Tiraspol, iar directorul Promolex Ion Manole confirmă că persecutarea vocilor critice are un caracter sistemic în stânga Nistrului și deplânge faptul că Chișinăul nu are niciun mecanism pentru a-i sprijini pe oamenii care au fost nevoiți să fugă de regimul de la Tiraspol. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Municipiul Chișinău, regiunea transnistreană, raioanele Ialoveni și Taraclia și municipiul Soroca se află sub cod portocaliu de COVID-19, iar alte 18 raioane sunt sub cod galben, anunță Ministerul Sănătății de la Chișinău. În prima săptămână a anului curent au fost înregistrată o creștere de 77% a numărului de noi îmbolnăviri de COVID-19. Ministerul Sănătății a confirmat de asemenea prezența în Republica Moldova a tulpinii Omicron, devenită deja dominantă în multe dintre țările care au capacități tehnice de a secvenția testele. Țările din vestul și centrul continentului european se confruntă cu cifre record de infectări. Numărul infectărilor este în creștere și în regiunea transnistreană, unde săptămâna trecută au fost în jur de 200 de noi cazuri pe zi. Peste 3/4 din aceste cazuri sunt în rândul persoanelor nevaccinate. Administrația transnistreană anunță că aproximativ 29% din populația regiunii a fost vaccinată cu 2 doze. Guvernul de la Chișinău a găsit o candidatură pentru funcția de vicepremier pentru reintegrare, care a și fost agreată, iar numirea se va face miercurea viitoare, a anunțat prim-ministra Natalia Gavriliță. Totuși, premierul a refuzat să spună despre cine este vorba, precizând doar că, citez, persoana respectivă a rugat să existe o anumită perioadă de timp pentru a-și rezolva toate chestiunile personale până a intra în funcție. Poziția de vicepremier pentru reintegrare este liberă din luna noiembrie, când Vladislav Kulminski s-a retras din acest post. Autoritățile de la Chișinău bat alarma în legătură cu situația tânărului Alexandru Glijin, întemnițat la Tiraspol de mai bine de un an. Chișinău a trimis mesaje la Tiraspol și participanților la negocierile în formatul 5+2, în care spune că nici până în prezent nu este clar care este situația tânărului și cere din nou eliberarea necondiționată a acestuia. Alexandru Glijin a fost răpit pe 7 octombrie 2020 de către reprezentanți ai MGB-ului de la Tiraspol. Timp de aproape un an, familia sa nu a știut nimic despre el. Ministerul de Intern a declarat atunci că răpirile din octombrie 2020, inclusiv cea a lui Adrian Glijin, sunt o răzbunare a Tiraspolului pentru condamnarea la Chișinău a unui fost milițian din regiunea separatistă pentru fapte de răpire și tortură. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Serviciile de informații ucrainiene au spus vineri că serviciile speciale rusești pregătesc așa numite provocări împotriva militarilor ruși din Transnistria, intenționând să dea vina pe Ucraina, informează Reuters. Mircea Țicudean cu detalii.
Într-o declarație de presă ucraineană se mai spune că provocările ar putea avea ca țintă depozitele de armament și muniții din regiunea separatistă a Moldovei. Avertismentul vine după ce Ucraina s-a confruntat cu un atac cibernetic masiv. Oficial de la Ministerul Culturii și Informațiilor din Ucraina au spus că atacul și-ar fi avut originea în Rusia, a afectat cel puțin 70 de site-uri guvernamentale și ar fi o răzbunare pentru ceea ce ucrainenii consideră a fi înfrângerea suferită de Rusia în încercarea de a bloca eventuala primire a Ucrainei în NATO. Atacul cibernetic, inclusiv asupra site-ului Ministerului de Externe de la Kiev, a fost condamnat de ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu. Condamnăm ferm astfel de activități cibernetice rău intenționate, a scris ministrul pe Twitter. Chișinăul nu a reacționat însă de îndată la declarația ucraineană că rușii ar pune la cale provocări prin Transnistria. Atacul cibernetic a fost condamnat și de secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Sprijinul politic și practic puternic pentru Ucraina din partea NATO va continua, a promis Stoltenberg. Evoluțiile vin pe fondul tensiunilor provocate de masarea a 100.000 de militari ruși în apropierea graniței cu Ucraina și al lipsei de rezultate în discuțiile pe teme de securitate purtate de diplomații ruși cu oficiali americani de la NATO sau în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Mulțumesc, Mircea Țicudean! O reuniune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa consacrată tensiunilor de la granița ucrainiano-rusă a prilejuit avertismente privind pericolul escaladării militare fără să ofere soluții. Viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, a spus prese că, fără concesie din partea Statelor Unite, nu vede rostul unor noi discuții în zilele următoare. În replică, ambasadorul american la OSCE a spus că dacă rușii pleacă de la masa negocierilor acum, vor dovedi că n-au avut niciodată cu adevărat intenții să dialogueze. Reuniunea OSCE a avut loc la puține zile după ce situația Ucrainei, mai ales, a fost discutată de oficiali de rang înalt din Rusia și Statele Unite, apoi de Consiliul NATO-Rusia, fără progrese reale. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Experții din domeniul drepturilor omului, factori de decizie de la Chișinău și organizații internaționale vorbesc tot mai des despre creșterea presiunilor exercitate de administrația de la Tiraspol asupra vocilor critice din regiunea separatistă. Există mai multe cazuri de rezonanță când unele personalități mai vizibile din stânga Nistrului s-au plâns că sunt persecutate sau că au fost nevoiți să fugă din regiune pentru că astfel riscau să facă închisoare pentru declarații publice sau postări pe rețelele de socializare. Dar cum vede realitățile din stânga Nistrului un om simplu care nu este de acord cu politicele promovate de administrația transnistreană? Ce posibilități are el de a-și spune punctul de vedere și care ar putea fi consecințele? Astăzi avem un interlocutor din regiunea transnistreană, care iată cum a explicat motivul pentru care ne-a rugat să nu-i dăm numele și să-i schimbăm vocea.
Pentru că este periculos. E similar cu felul în care erau tratați dizidenții, oamenii care vorbesc practic și riscă viața. Este un proces real. Noi nu inventăm nimic. Exact așa stau lucrurile. Mai mult sau mai puțin, direct, nimeni nu vă va spune nimic aici pentru ca mai târziu să nu fie persecutați.
Așadar, un fragment din discuția pe care am avut-o cu un locuitor al regiunii transnistrene. Mulți experți, mai ales în timpul pandemiei, spuneau că șuruburile sunt strânse în regiunea transnistreană din ce în ce mai tare. Care este situația reală acolo? Cum o vede un om care locuiește acolo și are o opinie proprie, opinie care nu este neapărat conformă cu cea oficială? Cât de real este pentru el să se exprime? Eu, de exemplu, am auzit despre oameni care și-au pierdut locul de muncă pentru că și-au permis să comenteze pe rețelele de socializare.
Sunt nevoit să vorbesc cu dumneavoastră într-o formulă mai camuflată, fără să-mi dau numele. Și asta pentru că în Transnistria este instalată o dictatură, în special după 2017, care acum trece printr-o a doua reformatare a puterii. Prima a avut loc în primăvara-vara anului 2016, când a fost eliminat grupul lui Evgeni Șefciuc, atunci când a fugit Șefciuc în străinătate și când a urmat răzbunarea grupării șerif împotriva oamenilor din anturajul și din echipa sa. Pe rând, pe parcursul anilor 2017-2018, acești oameni au primit termene de detenție. A doua reformatare a puterii se face acum, a început anul trecut, în 2020. După cum se știe, la alegerile legislative, prezența la urne a fost foarte mică și oamenii practic nu au susținut actuala putere și acest lucru a generat o foarte mare nemulțumire în rândul deputaților subordonați șerifului. Acum ei au ajuns la concluzia că lucrurile trebuie reorganizate în așa fel încât să fie asigurată pur și simplu prelungirea atribuțiilor lui Vadim Krasnoselski. La noi, în Republica Moldovenească Nistreană, este instalată dictatura, iar serviciile speciale, alternative, controlează de facto și spațiul internetului și activitatea politică publică care practic nu există. Este imposibil să-ți expui punctul de vedere și să-l faci auzit. Când se vorbește despre cazul Horjan și al comuniștilor de la noi, acestea sunt doar câteva lucruri de la suprafață care au devenit cunoscute. Pentru că, de fapt, nu doar despre Horjan este vorba, ci despre faptul că la noi, în general, nu există nicio activitate politică. Aceasta a dispărut complet. La noi nu se mai vorbește nici despre pluripartidism, nici despre careva dezbateri publice. Toată lumea se teme, este strivită de problemele sociale. Populația este extrem de nemulțumită, dar, repet, este o nemulțumire ascunsă, nearticulată. Aceasta este prezentă în fundal.
Spuneți că populația este strivită, dar tace. De unde vine acest lucru? Din frică, din prudență?
Я должен сказать, да, во-первых, здесь смешивается очень много таких
elementов. Да, aici sunt amestecate mai multe elemente, dar numărul populației continuă să scadă catastrofal în regiune. Oamenii mor sau pleacă. Dacă, Doamne ferește, un om a fost observat participând la niște manifestații sau și-a arătat cumva simpatia pentru opoziție în spațiul public sau, Doamne ferește, face el însuși parte din opoziție, acesta este etichetat și nimeni nu mai vrea să aibă treabă cu el. Oamenii preferă să plece, să transfere niște bani în regiune și periodic să vină să vadă ce se mai întâmplă pe aici. Populația, repet, este foarte speriată și se teme și nu și-a formulat pretențiile sub forma unor lozinci sau unor teze concrete. Dar oamenii simt că se întâmplă lucruri foarte grave, care loc o afectare totală a drepturilor sociale. Doar că oamenii, din păcate, nu pot, nu vor și evită cât pot să formuleze aceste lucruri. Chiar și discuțiile de la bucătărie acum nu prea se poartă în Transnistria. Toată lumea înțelege totul, tot se tem de toate. De fapt, este practic o reproducere a realităților din perioada stalinismului târziu.
Practicamente, este reproducerea, în какой-то степени, там позднего сталинизма.
Da, chiar vroiam să remarc acest lucru. Dacă am dat cuiva să asculte această secvență, ar putea crede că vorbim despre represiunile staliniste.
Nu sunt represiuni staliniste, dar este o reflectare a ceea ce se întâmplă în interiorul șerifului. Executorii de acolo nu sunt în stare să funcționeze altfel. Ei nu înțeleg ce înseamnă o țară deschisă, cu comerț liber, cu circulația liberă a oamenilor, cu un dialog deschis cu Moldova și Ucraina. Dialogul este deformat, practic nu se poartă și populația încearcă cu orice preț să evite contactele cu puterea oficială, să facă în așa fel încât puterea oficială să cunoască mai puține despre problemele pe care populația le rezolvă pe cont propriu.
Dar istoria a arătat că un astfel de model de stat sau de administrare nu funcționează și la un moment dat se prăbușește. Este ceea ce s-a întâmplat cu regimul stalinist și cu URSS-ul. Pe ce mezează acum șeriful? Dintr-o parte se creează impresia că se face totul pentru a crea un teritoriu arid, depopulat, unde va exista doar controlul acestui holding și al structurilor de facto care controlează acel număr mic de oameni care mai rămân în regiune. Pe ce mizează, de fapt, șeriful?
Не существует долговременного планирования.
Nu există o planificare pe termen lung. Am avut la un moment dat ocazia să discut cu unele persoane din conducerea șerifului care spunea un lucru foarte interesant. Noi în orice moment putem să demontăm corporația șerif pe mai multe componente, pe bucăți, în cazul unor circumstanțe extraordinare. Ei deja au formele legale făcute și în Moldova și în Ucraina și chiar și în Rusia. Și apoi reasamblăm această piramidă în altă parte, spuneau ei. Șerifului nu-i pasă absolut deloc de problemele de aici, de faptul că populația a îmbătrânit, că este exclusă din segmentul demografic și politic vârsta între 20 și 40 de ani, oamenii din acest segment de vârstă lipsesc practic din acest teritoriu. Ei fie sunt plecați, fie mor din cauza excesului de alcool și al mizeriei sociale, fie sunt minoritari și din cauza asta scade extrem de mult natalitatea, crește sărăcia și așa mai departe. Când vorbim despre perspective, să ne imaginăm că s-au produs schimbări politice, că s-au creat niște circumstanțe în care nu mai există șerif și noi încercăm cât de cât să ne integrăm în fluxurile din regiune. Nici măcar nu vorbesc acum despre o posibilă integrare cu Moldova sau Ucraina. În Transnistria există o tradiție și viziuni complet diferite, am în vedere tradiție și obiceiuri politice. Oamenii deja s-au obișnuit să stea în acest lagăr de concentrare, deja chiar le place și ei spun așa, nu, dar dacă într-adevăr vor veni niște norme europene, dacă într-adevăr vom rămâne fără pensiile noastre și fără acel câștig mizer care uneori nu ajunge nici la $100. $100 e un fel de plafon în regiune. Statistica spune că salariul mediu la noi este de $300, dar astfel de salarii în Transnistria practic nu există. Și adevărul este că toate încercările de a îmbunătăți cumva situația se transformă într-o comedie. pentru că se vede ca ceva foarte amuzant de la Chișinău, de exemplu, felul în care toată Transnistria este zidită cu pavaj. Se scoate asfaltul vechi și se pune pavaj, sau cum de pe terenurile virane sunt alungați oamenii fără adăpost și se construiesc parcuri, scoaruri și havuzuri, unde sunt organizate tot felul de festivități și tot așa. Un alt moment foarte important. Ce este Transnistria astăzi? Este un al doilea front ascuns care separă Moldova de Ucraina și care poate în orice moment să explodeze. Există un număr exagerat de organizații de forță și militarizate. Se face o pregătire permanentă a trupelor militare. La fiecare 3 luni se fac exerciții de pregătire pentru ofițeri. Oamenii știu să împuște, oamenii fac pregătire militară și trebuie să îndeplinească sarcini militare. Mai târziu, acești oameni dispar undeva. Oficial, acești oameni dispar. Ei nu merg în armata transnistreană, ci dispar în general din acest spațiu. Acești oameni ajung pe frontul din Ucraina. Pleacă în alte puncte fierbinți și acolo devin unelte în alte acțiuni politice și militariste. Când îi întreb pe bărbații încă destul de viguroși la ce visează, ce vise au bărbații transnistreni, bărbații transnistreni au un vis minunat și el este o stare de spirit foarte răspândită. Dați-mi un pistol automat în mâini, dați-mi 2 rezerve cu cartușe, vodcă și tușoncă și sunt gata și mâine să merg în tranșee. Mai puțin contează pentru el unde și pe cine va apăra, dar el visează la revenirea la aceste acțiuni militare. Toată lumea salivează privind spre Caucaz. Vedeți, durează deja de atâta timp conflictul azerbaidjano-armean.
Смотрите, а там вот долговременно идет азербайджан-армянский конфликт.
Dar de unde vin aceste stări de spirit? Totuși, suntem în secolul 21 și realitățile s-au schimbat.
Da, это 21 век, но эти люди, которые...
Da, s-au schimbat, dar acești oameni au trăit sub influența propagandei transnistrene. Nu uitați că a fost introdusă de șerif o cenzură draconică asupra resurselor de pe internet. Aceste stări de spirit militariste au la bază structura internă socială extrem de dificilă și felul în care se simte populația. Populația este într-o stare în care este gata să iasă la luptă în orice moment.
Oamenii se simt în permanență de parcă ar trăi în tranșee.
Da, они постоянно живут в траншеях. Они
Da, oamenii în permanență trăiesc de parcă ar fi în tranșee. Ei s-au obișnuit cu faptul că familia este ca un front și atunci când te duci să cumperi ceva în magazin, te duci ca la front.
Что-то в магазине это фронт.
Включил радио или
телевизор. Sau de fiecare dată când pornești radioul sau televizorul, acolo ți se vorbește despre agresiune.
Да, естественно, естественно, их облучает все время вот эта пропаганда, причем совершенно...
Evident, ei sunt în permanență iradiați de această propagandă care vine din partea unor personaje care, fie din prostie, fie absolut conștient, vehiculează niște idei absolut primitive privind agresiunea. Despre ce fel de nivel intelectual putem vorbi dacă majoritatea deputaților, inclusiv președintele, au studii făcute la Universitatea din Tiraspol, în cazul căreia, să o spunem sincer, nu avem cum să vorbim despre abordări, perspective sau trenduri moderne. Ei sunt cu toții produsul acestor nerozii din ultimii 30 de ani.
Глупостью, которая продолжалась в течение 30 лет.
Așadar, ați ascultat un fragment dintr-o discuție pe care am avut-o cu un locuitor al regiunii transnistrene, care ne-a rugat să nu-i dăm numele pentru că, spune el, riscă să fie persecutat de structurile de forță din regiune pentru faptul că și-a permis să-și spună public punctul de vedere și nemulțumirile față de regimul de la Tiraspol. Pentru a ne lămuri cât adevăr este în aceste declarații și cât de îndreptățiți sunt oamenii din stânga Nistrului să se teamă de consecințe atunci când spun deschis că sunt nemulțumiți de administrația de la Tiraspol, am stat de vorbă cu Ion Manole, directorul Promolex, organizație care de ani de zile monitorizează abuzurile din domeniul drepturilor omului din regiunea transnistreană și reprezintă mai multe dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Poate că totuși acești oameni exagerează și lucrurile nu sunt chiar atât de grave, l-am întrebat pe Ion Manole.
Domnule Ion Manole, am discutat cu câteva persoane din regiunea transnistreană care ne-au contactat și care ne-au spus lucruri destul de dure legate de viața lor din regiune, spunându-ne că nu există niciun fel de posibilitate de a-ți pune punctul de vedere acolo, că nu există niciun fel de posibilitate de a fi cumva nemulțumit față de regim, față de sistem, și că există pericol, chiar la nivelul pericolului pentru securitate și pentru viața acestor persoane atunci când ei se declară poziția într-un fel sau altul sau se arată nemulțumiți. Atunci când discuți cu oameni care îți vorbesc pe o asemenea tonalitate, îți spun asemenea lucruri, involuntar apare întrebarea, dar poate că totuși ei exagerează, poate că totuși lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că suntem în Europa, secolul 21, nu poți pentru o postare pe rețele de socializare să riști să fii asasinat sau să fii dat de la servici. Din experiența noastră la Promolex, exagerează acești oameni atunci când vorbesc în asemenea termeni, pe asemenea, într-o asemenea tonalitate?
De regulă, astfel de persoane sunt persoanele disperate. De regulă sunt persoanele care au încercat toate căile legale, juridice, civice, dacă vreți, și au eșuat. Deci, evident că după astfel de eforturi, după atâtea eșecuri, ei deja sunt disperat și poate în unele situații mai exagerează. Dar în mare parte ei spun adevărul. Este realitatea pură, în mare parte, ceea ce spun ei, și probabil ei, fiind disperați, nu mai au ce pierde.
Să pierzi, să publici ceva, să-ți pui punctul de vedere undeva la Tiraspol, de ce n-ar face?
Pentru că nu există nicio instituție, nicio posibilitate, nicio organizație națională sau internațională, nici măcar instituțiile statului, care le-ar garanta acestor oameni drepturile și le-ar apăra securitatea lor în cazul în care vor avea probleme.
Justiția, mai există mecanismul justiției, te duci, dai în judecată, îți aperi drepturile, de ce să nu facă lucrul ăsta?
Păi, haideți să comparăm, spre exemplu, cu Belarus. Deci, regiunea transnistreană este mult mai rău ca Republica Belarus, pentru că acolo, de bine de rău, este un stat. Este un stat recunoscut, acolo sunt instrumente, sunt pârghii, sunt mecanisme internaționale de monitorizare. Acest teritoriu al Republicii Moldova, mă refer la stânga Nistrului, este un teritoriu închis. Închis pentru monitorizare, închis pentru opinii liber exprimate de către cetățeni. În stânga Nistrului nu veți vedea emisiuni de genul pe care le face Europa Liberă, în care oamenii își spun părerea, o argumentează foarte bine. Instituțiile media din stânga Nistrului nu sunt independente și respectiv trebuie să promoveze doar un mesaj care convine și este verificat exact ca în perioada sovietică. Și atunci, dacă nu există în acest teritoriu aceste elemente, societatea civilă, nici nu mai vorbesc, este persecutată, este intimidată, este practic neutralizată, să spun altfel. Deci, într-un astfel de teritoriu, evident că nu poți avea nicio garanție, evident că nu te poți aștepta la o solidaritate a cetățenilor cu tine în cazul în care vei avea probleme.
Deci rămâi singur, cumva, ca în perioada stalinistă și arătat cu degetul.
Exact. Și impunitatea care există acolo descurajează oamenii, pentru că ei știu că nimeni nu va putea apăra, ei știu că în cazul în care vor avea probleme, nimeni nu va putea ajuta. Unica lor speranță este să se uite peste Nistru, către Chișinău, iar din păcate la Chișinău, așa cum am spus, nu avem nici instituțiile ale statului, nici altfel de instituții, mă refer civice sau internaționale, care s-ar ocupa nemijlocit cu astfel de cazuri și cu astfel de probleme.
Domnule Manole, oamenii cu care am vorbit, chiar la exterior cumva, arătau destul de necăjiți, să spunem așa. Deci se vedea că nu o duc deloc bine.
Probabil acesta este rezultatul sărăciei. Și în special a sărăciei oamenilor care au avut cândva o poziție civică a lor, au avut o altă opinie pe care au încercat să o exprime la nivel local. Iar noi știm că un regim nedemocratic se simte foarte incomod și neconfortabil cu oameni care gândesc altfel sau cu organizații care promovează gândirea liberă, liberă exprimare. Și atunci să ne amintim că cea mai eficientă și cea mai gravă amenințare pe care o avem în stânga Nistrului este amenințarea cu concedierea. Deci în momentul în care o persoană devine incomodă sau exprimă o opinie critică la adresa regimului sau la adresa anumitor persoane care dețin funcții sau poziții oficiale, să zicem oficiale, în stânga Nistrului, prima pedeapsă pe care o primește este concedierea. Iar amenințarea că tu vei fi concediat, că rudele tale vor fi concediate, este una destul de eficientă pentru astfel de cazuri. Și odată fiind concediată sau odată pierzându-și sursele de venit, evident că acești oameni se află într-o situație și mai grea, în primul rând din perspectiva financiară.
Și ținem cont de faptul că în regiunea transnistreană există acest holding șerif care are afaceri, face angajări practic în toate domeniile și în momentul în care a intrat pe lista neagră a șerifului, practic nu mai ai nicio șansă să urci cumva sau să ai vreo perspectivă de a te angaja undeva în societate acolo, în orice, chiar dacă vă e vorba de o afacere privată.
Așa este. Noi avem chiar cazuri pe care le-am reprezentat la Curtea Europeană. Deci persoanele care au intrat în disgrația celor de la Tiraspol, practic au ajuns în condiția și în situația în care au trebuit să plece din această regiune. Și marea lor majoritate i-au plecat nu doar spre Chișinău, dar chiar mai departe.
Deci pierzi totul și devii un nimeni. Deci ne amintește de perioada din România cu perioada Ceaușescu sau din represiunile din fosta URSS.
Corect. Și este bine că acum avem hotarele deschise și care pot, care reușesc, care au o vârstă încă, să zicem, mai tânără, da? Deci pot și reușesc să plece, să-și aranjeze viața. Cei care sunt în vârstă mai înaintată, deci le este mult mai complicat și mai dificil.
Domnule Manole, în situația asta, gândul de speranță, încerc să mă pun în locul acestor oameni, cel mai apropiat ar fi Chișinău. Să încerci să-ți cauți acolo protecție, un rost, o posibilitate de a câștiga decent o bucată de pâine. Pot apela acești oameni la autoritățile de la Chișinău pentru un asemenea sprijin? Se vorbește mult despre drepturile omului și despre faptul că trebuie să avem grijă de oameni în stânga Nistrului și că facem foarte multe pentru ei. În ce măsură e o declarație și în ce măsură se poate ajunge și la fapt?
De la declarație până la fapte, în cazul Republicii Moldova, este o cale foarte lungă, din păcate. Din experiența noastră, vă spun cu mâna pe inimă, în marea lor majoritate, dacă nu chiar în toate cazurile când am avut nevoie de implicarea statului sau anumitor instituții ale statului ca să apere, să ajute o persoană care avea nevoie urgentă la acel moment de suportul statului, chiar dacă erau cetățenii Republicii Moldova, nu a fost posibil. Dimpotrivă, noi eram nevoiți nu doar să îi asistăm juridic pe acești oameni care aveau nevoie nu doar de suportul juridic în partea dreaptă, dar aveau nevoie și de un acoperiș, aveau nevoie de un pat pe o anumită perioadă până se rezolvă anumite probleme pentru ei. Și din păcate Chișinău nu are niciun astfel de instrument și o spun cu regret, din păcate nici nu vor să se gândească la un astfel de... Noi insistăm pe parcursul ultimilor ani și vom încerca acum să apăsăm pedala, să accelerăm pe acest subiect, pentru că este important să avem o instituție sau să avem un instrument prin care oamenii care au probleme în stânga Nistrului, care nu se mai pot întoarce în stânga Nistrului, să poată beneficia în anumite condiții, periodic sau pentru o anumită perioadă, de asistență foarte clară, pentru anumite categorii foarte clare, de asistență statului.
Inclusiv de asistență medicală, pentru că unul dintre interlocutorii noștri spunea că, inclusiv din punctul ăsta de vedere, nu își poate rezolva niște probleme elementare de sănătate. Să încercăm să aruncăm o privire către organizațiile internaționale, partenerii Republicii Moldova, organizațiile care au teoretic un cuvânt de spus în procesul de reglementare transnistreană, același OSCE sau cei care vin cu donații în cadrul programului de măsurilor de consolidare a încrederii. De ce până în acest moment vorbim la nivel internațional doar despre 2-3 cazuri, 2-3 nume? De ce este Samone, este Corjan, Larisa Calic și poate în câteva persoane despre care se știe că ar fi persecutate acolo, de moment ce fenomenul este atât de amplu precum îl descrieți dumneavoastră.
Eu cred că dacă vom avea la Chișinău o persoană în guvern care ar ști exact ce trebuie să facă guvernul în primul rând și ulterior partenerii internaționali, atunci lucrurile ar sta diferit. Lucrurile s-ar schimba și vă garantez acest lucru. Este foarte important ca autoritățile noastre să înțeleagă că este totul în mâinile lor. Deci este important că mingea este la guvern, fără un plan de acțiuni elaborat foarte bine de către autoritățile noastre. Organizațiile internaționale nu vor ști ce să facă. Noi trebuie să înțelegem că organizațiile internaționale acționează în primul rând în baza mandatelor lor. În al doilea rând, în baza percepțiilor persoanelor care muncesc în aceste instituții. Și de ce să nu recunoaștem, uneori sau în multe cazuri, și în baza intereselor pe care le au anumiți actori care sunt în aceste instituții sau anumite persoane, care la fel sunt și ei oameni. Pot fi neprofesioniști, pot fi influențați și, Doamne ferește, pot fi chiar și corupți. Noi nu știm acest lucru. Dar toată responsabilitatea rămâne pe umerii și pe seama autorităților constituționale. Atâta timp cât nu avem un gospodar în această gospodărie, da, care este Republica Moldova, atâta timp cât nu avem o persoană competentă și responsabilă, responsabilizată, lucrurile nu se vor schimba.
Deci problema nu doar în abuzurile care au loc la Tiraspol, dar și în inconsistența politicilor promovate toți anii de Chișinău?
Foarte corect. Deci abuzurile care au loc la Tiraspol, ele sunt consecința incompetenței și inacțiunilor din partea Chișinăului. Totul se află aici. Toate cheile sunt aici.
Ion Manole, directorul Asociației Promolex. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.